Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 19. april. Sa vama su Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu danas bilježimo. SDA zatražila formiranje rezervnog sastava policije u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon najave Republike Srpske da će to učiniti, sazvana vanredna sjednica Komisije za sigurnost Federacije, predsjednik Damir Mašić.
Uvođenje rezervnog sastava samo po sebi povećava broj policijskih struktura u jednom od dijelova Bosne i Hercegovine. S druge strane, to direktno narušava uspostavljeni balans u svakom smislu.
Govorimo i o izborima u četiri opštine sa srpskom većinom na Kosovu.
Centralna izborna komisija još uvijek nije zvanično objavila ko su kandidati, dok se kandidature ne potvrde, ali kosovski mediji prenose da su kandidati dosadašnji gradonačelnici. Goran Rakić za Sebnu Mitrovicu, Vučina Janković za Zvečan, Srđan Vulović za Zubi Potok i Zoran Todić za Leposavić.
U Beogradu je održan protest novinara povodom sve učestalijih prijetnji medijskim poslenicima. Saobraćajna nesreća u kojoj su poginule četiri uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići ukazala da Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem sa sigurnošću cesta. Govorimo i o ruskim investicijama u Crnoj Gori, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Damir Mašić, predsjednik Komisije za sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je sazvao vanrednu sjednicu Komisije za sigurnost parlamenta Federacije povodom najave manjeg entiteta Republike Srpske da će formirati rezervni sastav policije. Na ovoj sjednici trebala bi biti donesena konačna odluka o tome da i entitet Federacije Bosne i Hercegovine započne proces formiranja rezervnog sastava federalne policije. Dragan Đilas, jedan od lidera opozicionog Saveza za Srbiju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da mora doći do dijaloga između vlasti i opozicije da bi se prevazišla podijeljenost u društvu. Bez razgovora nećemo smanjiti tenzije, a koje je mjesto dijaloga fizički, da li je to zgrada skupštine ili negdje drugo, to nije toliko bitno. Suština je da dijalog ne znači sastanak šefova poslaničkih grupa na skupštinskom dnevnom redu. Dijalog znači rješenje za ovakve situacije, od toga da regulatorno tijelo za elektronske medije radi svoj posao, da Radio Televizija Srbije radi svoj posao, da dobijemo demokratska, fair izborna pravila, rekao je Đilaš za Radio Slobodna Evropa. Naredbom Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu od 11. aprila 2019. obustavljena je istraga protiv državljanina Srbije Bratislava Živkovića, koja je vođena zbog osnovane sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. Živković je javnosti poznat kao komandant četničkog pokreta u Srbiji, kako je sam izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa, zajedno sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije, otišao je 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjedavajući pravosudnog komiteta Američkog kongresa Gerald Nadler izdao je obavezujući nalog u petak za dobijenje potpunog neredigovanog izvještaja specijalnog zastupnika o ruskoj istrazi Roberta Malera, poručujući da ne može prihvatiti neredigovanu verziju koja ostavlja većinu kongresa u mraku. Moj komitet treba i ima pravo na to da dobije punu verziju izvještaja i pratećih dokaza u skladu sa prethodnom praksom. Redukcije u izvještaju su ispostavilo se značajne, naveo je Nadler dan nakon što je američki državni tužilac William Barr objavio 488 stranica redigovanog Mullerovog izvještaja. Američki specijalni zastupnik potvrdio je zaključke američkih obavještajnih agencija o uplitanju Rusije u izbore 2016. ali i zaključio da predsjednik Donald Trump nije bio u dosluhu sa Rusima. Disidentska grupa Irske republikanske armije Nova Ira vjerovatno je odgovorna za fatalnu pucnjavu u kojoj je ubijena 29-godišnja istraživačka novinarka Lira McKee. Tokom sinoćnjih nemira u gradu Londonderiju saopštila je policija i dodala da sumnja u teroristički čin. Novinarka je izvještavala o nemirima u kvartu Londonderija. Napetosti u Sjevernoj Irskoj pojačane su posljednjih mjeseci u sporadično nasilje. Libijska vlada nacionalnog jedinstva izdala je potjernicu za generalom Halifom Haftarom i šestoricom njegovih oficira, optužujući ga da je naredio smrtonosne vazdušne udare protiv civilnog stanovništva. Prije dvije sedmice Haftar Haftar i njegove snage pokrenule su ofanzivu na prijestolnicu Tripoli, gdje međunarodno priznata libijska vlada ima sjedište. U eskalaciji sukoba ubijeno je 205 ljudi, a više od 25.000 civila je raseljeno. Bijela kuća je međutim popodne saopštila da je predsjednik Donald Trump telefonom razgovarao sa libijskim komandantom Hatifom i da je sa njim diskutovao o antiterorističkim naporima koji su u toku i o potrebi da se u Libiji postigne mir i stabilnost. Kina je u petak najavila da će najviši zvaničnici iz 37 zemalja, uključujući predstavnike Sjeverne Koreje, učestvovati iduće nedjelje u Pekingu na velikom samitu inicijative Pojas i put. Inicijativa je pokrenuta 2013. Pojas i put je omiljeni projekat kineskog predsjednika Xi Jinpinga sa ciljem poboljšanja veza između Azije, Europe i Afrike. Projekat je vrijedan 1000 milijardi dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uz gostovanje predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i šefa diplomatije Mađarske Petera Sijarđa, koji se prisutnim obratio na srpskom jeziku, u Beogradu je održan veliki skup vladajuće koalicije pod nazivom Budućnost Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić, zadovoljan podrškom koju je dobio, a među kojom su, kako je rekao, bili i 7.000 Srba sa Kosova, rekao je da nikada nije govorio pred toliko ljudi. Naša Ljudmila Cvetković prenosi poruke iz Beograda.
Bez vas ovoliko ne bih mogao pred predsjednika Xi Jinpinga, pred predsjednika Putina, pred Merkel i Makrona u narednih 7 dana.
Rekao je Vučić zahvaljujući prisutnima što su došli. Ponovio je da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji te da će biti vojno neutralna zemlja. Predsjednik Srbije je rekao da nema razgovora sa Prištinom dok ne ukinu taksa od 100% na robu iz Srbije i uz opasku da mu iz sveta stižu poruke da učini nešto kako bi umilio Prištinu da ukine takse, poručio.
Ništa nećemo da učinimo. Mnogo smo učinili. Red je da se ponašate civilizovano. Jer nije normalno da uvodite taksu na robu u 21. veku.
Vučić je rekao da za razliku od ostalih govornika, onima koji su njegovi politički protivnici neće reći ni jednu jedinu reč. Govoriću o Srbiji i budućnosti, poručio je Vučić.
Moramo da brinemo i o novinarima za koje ponekad mislite da ne obavljaju posao kako treba. Pustite da rade taj posao. Ne odgovarajte im. Našim protivnicima lepo odgovorite. Jedino ako krenu u nasilje, onda odgovorite onako kako mi to umemo, snažno, oštro, ozbiljno i odgovorno.
Ovo je jedna Srbija, nedeljiva i jedinstvena, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Srbija nije zemlja koja će podržati pretnje, vređanja, koja će podržati podele, koja će podržati vešala, motorne testere, koje će podržati stalne i stalne podele na botove, sendvičare, krezube i na one takozvanu građansku elitu. Nije to Srbija, Srbija je jedna, ovo je Srbija.
Neću da pevam, tim rečima se okupljenima obratio šef diplomatije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.
Nisam slušao šta je pevao Bora Čorba. Ne znam da li je otpevao jednu pesmu koja bi najbolje legla ovima, da ih ne spominjem, od subote prošle. Ostani đubre do kraja.
Dačić je rekao da je ovaj skup u Beogradu poruka da Vučić ima podršku.
Ne pomislite da možda kojim slučajem mislite da je istina da je Srbija slaba, nejedinstvena. Pa zato što smo slabi da vršite pritisak da mi priznamo Kosovo ili da pristajemo da se ukine Republika Srpska. Nema predaje bez obzira na pritiske.
Penzionisani potpukovnik Dragutin Dimčevski, koji je učestvovao u borbama na jugoslovensko-albanskoj granici kod Karaule Košare u proleće 99. zahvalio se Vučiću što je bio, citat, prvi zvaničnik Srbije koji je zbivanje iz 98. i 99. nazvao pravim imenom agresija, kraj citata. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska želi mirnu i stabilnu Srbiju i da je na miting Budućnost Srbije u Beogradu došao da prenese jasnu podršku Srbiji i njenom rukovodstvu.
I došao sam ovdje da svima vama kažem da ova Srbija danas ovdje i naše okupljanje svakako je odgovor na sva pitanja koje bilo ko postavio u posljednje vrijeme Srbiji, tražeći odgovore šta je to
i šta se tu dešava.
Evropi je potrebna snažna Srbija, poručuje ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó, obraćajući se okupljenima na srpskom jeziku.
Vi ste zaslužili da što pre budete članica Evropske unije. Da je ode nas, već biste sutra postila zemlja članica Unije.
A evo šta za Radio Slobodna Evropa kažu o razlozima podrške Vučiću oni koji su došli u Beograd, među kojima su Nikola Antonijević, Sofija Janevi i Dejan Mikuletić.
Odakle ste došli?
Iz Kladova.
Zašto ste bili
danas? Za našu Srbiju.
Zbog čega podržavate predsednika?
Zato što je dobar.
Šta je za vas dobro?
U redu sve, mi smo dobili i radio kod nas i sve. Gradi se, radi se, most, put.
Da podržim Srpsku naprednu stranku i Vučića. Vučića. Živela Srbija.
Zašto sam bio na mitingu? Pa zato što sam došao da podržim pristojnu Srbiju. Sigurno Srbiju bez nasilja. Srbiju bez Đilasa, Jeremića i ostalih. Samo pristojna Srbija.
Miting je počeo koncertima folk pevača Ace Lukasa i rock grupe Riblja Čorba. Zvanični deo mitinga zatvorio je muzičar Oliver Mandić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je nacrt zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske dobio podršku poslanika u Narodnoj skupštini tog entiteta, reakcije javnosti su usmjerene uglavnom ka tome koliku opasnost predstavlja uvođenje rezervnog sastava policije s aspekta sigurnosti. Iz Federacije Bosne i Hercegovine već najavljuju recipročne mjere. Sljedeće sedmice tim će povodom zasjedati Parlamentarna komisija za sigurnost. Iz Sarajeva slušamo Dženanu Halimović.
Mogućnost uspostave rezervnog sastava policije Republike Srpske, koje je sve izvjesnije nakon usvajanja nacrta zakona o policiji i unutrašnjim poslovima tog entiteta, uzburkala je bosansko-hercegovačku javnost. U Federaciji Bosne i Hercegovine za narednu sedmicu sazvana vanredna sjednica Komisije za sigurnost predstavničkog doma entitetskog parlamenta, čiji predsjednik Damir Mašić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je vrijeme da se reaguje, jer OHR i Vijeće za implementaciju mira ne reaguju. Na sjednici će razmatrati kakvi su mogući odgovori Federacije Bosne i Hercegovine na potencijalnu opasnost.
Uvođenje rezervnog sastava samo po sebi povećava broj policijskih struktura u jednom od dijelova Bosne i Hercegovine. S druge strane, to direktno narušava uspostavljeni balans u svakom smislu. I u konačnici, imajući u vidu svu lucidnost, da tako kažem, čovjeka koji je suvereni vladar entitetom RS, gospodina Dodika, i sve ono na što je on u stanju i da uradi, više ne možemo praviti se da se ništa ne dešava kad već imamo OHR koji bi prije svega trebao reagovati u ovim situacijama, ali koji se ponaša kao kameni spavač.
Mašić kao moguće ishode navodi.
Jedno je da se u potpunosti obustave svi procesi koji su počeli u Republici Srpskoj, a drugi način je da dođe zapravo do reforme policijskih struktura.
U međuvremenu reagovali su iz OHR-a tako što pozivaju zvaničnike Republike Srpske da nacrt ovog zakona upute u širu raspravu. Navedeno je kako im je razlog za postojanje rezervnog sastava policije nejasan, te od Narodne skupštine Republike Srpske očekuju da na primjedbe i zabrinutost odgovore transparentno, kao i da osiguraju da zakonske izmjene ispunjavaju međunarodne standarde i one koje su uspostavljene opštim okvirnim sporazumom za mir. U saopštenju dostavljenom Radio Slobodna Evropa iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu navode da i dalje traže informacije o namjeni ovog rezervnog sastava, posebno imajući vidu činjenicu da su neke od nadležnosti izvan djelokruga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Saopštenjem se oglasila i Stranka demokratske akcije, koja je zatražila od svojih kadrova u svim nadležnim institucijama da pokrenu inicijativu za popunu i opremanje aktivnog sastava policije u federaciji i kantonima. Istovremeno su zatražili da se zvanično pokrenu procedure za izmjene zakona kojima će se omogućiti uvođenje rezervnog sastava policije i u ovom entitetu. Demokratske fronte upozorili su kako se ovim krši ranija obaveza da se raspuste sve snage izuzev onih odobrenih od tadašnje međunarodne policijske misije IPTF, što je podrazumijevalo i raspuštanje rezervnih sastava policije. Generalni sekretar stranke i bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić pojašnjava.
Zakon o unutarnjim poslovima, a uglavnom svi su zakoni jedinstveni za sve policijske agencije koji su doneseni 2005. godine, poznaje se samo status aktivnog policijskog službenika, znači ne postoji nikakav rezervni status.
Ako ovaj zakon prođe u Republici Srpskoj i izostane međunarodna reakcija, Demokratska fronta najavila je iniciranje novog zakona u federaciji, kaže Miletić, ali s drugačijim elementima.
Nećemo raditi to ko što oni rade, nećemo u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i u skladu s evropskim preporukama tražiti da se poveća broj aktivnih policijskih službenika na području federacije, ako i oni prime 1000, i odnosno na broj stanovnika koji živi u federaciji, da bi ostao balans ili jednak broj policijskih službenika na teritoriju entiteta Republika Srpska entiteta federacije, mi ćemo predložiti da se primi novi 2500 aktivnih policajaca.
Rezervni sastav policije Republike Srpske poslužio je kao odlična dimna zavisa, smatra Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, dok se bave perifernim, stvarna i mnogo opasnije suštine zakona, kaže, prolazi.
Šta to može značiti u praksi kada imate svakog policijskog službenika koji će na sopstveni način tumačiti kakva su mu ovlaštenja i kako da postupa u određenim situacijama i da onda na osnovu toga ili privodi ljude na razgovor ili čak i lišava slobode, potpuno ide mimo onoga što je propisano zakonom o krivičnom postupku i slično. S druge strane imate ovu priču sa prikrivenim istražiteljima gdje se ostavlja mogućnost da se dovode lica sa strane, da im se daje drugi identitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželana Halimović.
slobodnaevropa.org.
U većinskoj srpskoj sredini na sjeveru Kosova u trci za gradonačelnike 4 opštine i srpske zajednice prijavile su se samo oni iz srpske liste. Ostali srpski politički subjekti koji djeluju na Kosovu odbili su da izađu na vanredne izbore 19. maja. Odluci je doprinijelo to što nikada nisu rasvjetljena ubistva koja su se dogodila njihovim kandidatima ili političarima. Amra Zajneli.
Vanredni izbori u Sremskoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku raspisani su nakon što su gradonačelnici tih opština, inače i srpske liste, krajem novembra prošle godine podnali ostavke zbog takse od 100% koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije. Centralna izborna komisija još uvijek nije zvanično objavila ko su kandidati, dok se kandidature ne potvrde, ali kosovski mediji prenose da su kandidati dosadašnji gradonačelnici. Goran Rakić za Sremsku Mitrovicu, Vučina Janković za Zvečan, Srđan Vulović za Zubin Potok i Zoran Todić za Leposavić. Pored njih svoje kandidate imaju politički subjekti iz albanske zajednice, iz pokreta Samoopredeljenje i Demokratske partije Kosova. Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, Oliver Ivanović u izjavi za naš program kaže da je na sjednici svih članova ove inicijative doneta odluka da se ne učestvuje na izborima.
Zato što smo, kao i što znate, u prethodna dva izborna procesa doživjeli mnogo neprijatnosti. Na kraju imamo i ubistvo Olivera Ivanovića koji je bio kandidat, prije njega imamo ubistvo Dimitrija Janešivića, također kandidata. Ništa do sada, nijedan počinioc ili ubica se nisu pronašli, ništa od uslova se nisu stvorili da se idu na fer i demokratske izbore.
A samostalna liberalna stranka kosovskog poslanika Slobodana Petrovića ne učestvuje na izborima na Severu od ubica njihovog opštinskog odbornika Dimitrija Janjićevića u januaru 2014. godine, a koji je par meseci pre toga bio kandidat za gradonačelnika Sremske Mitrovice. Njegovo ubistvo nikada nije rasvetljeno. U izjavi za naš program Petrović kaže da na Severu ne postoje osnovni uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora, te da nakon dva nerasvetljena ubistva koja su se desila na Severu, ova partija nema kandidate za predstojeće izbore.
Ali ono što jesu činjenice da je potpuno jasno da u ovom trenutku ne postoje elementarni uslovi za bilo kakvu vrstu organizovane i legalne kampanje za bilo koju drugu političku opciju, osim ako nije iz Srpske liste.
U srpskoj listi nismo uspjeli da dođemo do komentara na činjenicu da je samo ta lista u trci za gradonačelnike u 4 opštine. A dobro poznavala situacija na Kosovu Ranđel Nojkić navodi da od kako postoji srpska lista i Srpska napredna stranka, ljudi na Kosovu su shvatili da ukoliko se bilo ko suprotstavi, može da ima velike posljedice kao što je to bio slučaj sa ubistvom Olivera Ivanovića.
To je bila veoma jasna poruka za Srbe i Srbi su shvatili tu poruku vrlo jasno i zbog toga nisu želeli da ulaze u konflikt, odnosno nisu želeli da remete kako takvo jedinstvo o kome govori Srpska napredna stranka i Srpska lista i pokušavaju da izbjegnu sve moguće neželjene posljedice.
Lider SDP Oliver Ivanović ubijen je inače u januaru 2018. godine ispred partijske kancelarije u Sremskoj Mitrovici. Podsjetimo, nakon što je predsjednik Kosova Hašim Tači raspisao izbore za 19. maj, Srpska lista se učešću konsultovala sa zvaničnim Beogradom. I pored toga što je razlog njihove ostavke i dalje prisutan, odnosno takse od 100%, ova lista je odlučila da izađe na izbore. A nakon izbora, kako su rekli iz vrha države Srbije, moguće su ponovne ostavke. Sve to kako se mjesto gradonačelnika ne bi ustupilo nekome iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku u Beogradu protest medijske zajednice Slobodan Georgijev iz Birna kojem je prijećeno.
ovo što je došlo meni, dakle dolazi iz vlasti, ja nemam nikakvu dilemu, jer mi znamo kako idu te stvari. Izvrgavanje ruglu, prozivke, pa onda neka budala da te unakazi na ulici ili ne znam gde.
Saobraćajni udes u kojem su stradale 4 osobe otvorio pitanje puteva u Bosni i Hercegovini, sudski vještak Ševal Kovačević.
Katastrofalna je situacija da neki 15 metara poteza dužine pored kolovoza imate provaliju između 200 i 250 metara.
Govorimo i o ruskim investicijama u Crnoj Gori.
Kada je riječ o ulaganjima, Rusija je prošle godine bila na trećem mjestu po ukupnom iznosu investicije, sa svega oko 1 milijun eura manje od Turske, koja je uložila oko 51 milijon.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predstavnici medija iz Srbije pozvali su na protest u Beogradu pravosuđe da hitno reaguje na učestale prijetnje novinarima. Zoran Glavonjić bilježi.
Novinari su se okupili pred zgradom u Katanićevoj ulici u kojoj rade viši sud i tužilaštvo, nakon što se na internetu pojavio snimak u kom je urednik Balkanske istraživačke novinarske mreže BIRN, Slobodan Georgijev, označen kao izdajnik, saradnik albanskih političara i strani plaćenik.
Ovo što je došlo meni, dakle dolazi iz vlasti, ja nemam nikakvu dilemu, jer mi znamo kako idu te stvari. Izvrgavanje ruglu, prozivke, pa onda neka budala da te unakazi na ulici ili ne znam gde. Znači, svi mora da se prestane i ovaj predsjednik SNS-a treba da izađe i da kaže, evo može i danas, skupit će mu se svi delegati, da im kaže da on to nije uradio. I Dana Brnabić isto kaže da ona svi nema nikakve veze. To je ono što od njih možemo da očekujemo. A ovi neka rade svoj posao.
Rekao je pred zgradom tužilaštva novinar Slobodan Georgijev. Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, upozorila je da pravosuđe nije sankcionisalo pretnje koje su dolazile tim redakcijama i novinarima.
Kako možete da ćutite? Kako možete da radite? Kako uveče možete da se pogledate u ogledalo? Njih će izjesti to što se dešava nama. I zbog toga mislim da mi treba da nastavimo da radimo kako smo i do sada radili. Zdignute glave, s ponosom, a njih nek je stid i sram za sve ono što rade.
Okupljeni su zaposlenima u tužilaštvu i sudovima poručili da ovaj protest nije pritisak na njih, već podrška da slobodno i profesionalno radi svoj posao, kao i podstrek da institucije počnu da funkcionišu. Dragan Janjić, glavni urednik novinske agencije Beta, rekao je da je negativan izveštaj Međunarodne organizacije Reporteri bez granica o medijskim slobodama i ugroženosti novinara u Srbiji potvrda svega što se ovde događa.
Odgovornost za ovo snosi i treba da snosi vlast, kao što treba da snosi i odgovornost najveću za stvaranje klime u zemlji, a u zemlji se stvara klima koja je u najmanju ruku opasna. Dakle, podižu se tenzije namerno i pravi se neverovatna mržnja među ljudima.
Okupljeni su ponovili da su ubistva novinara u Srbiji ostala nerasvetljena i upitali šta još treba da se desi da bi država reagovala na pretnje i fizičke napade na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slučaj saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići ponovo je otvorio pitanje koliko su putevi u Bosni i Hercegovini sigurni. Ceste u BH već godinama slove kao najsmrtonosnije u Europi, i to prema istraživanjima međunarodnih organizacija, ali i domaćih. Aida Đugum.
Javnost u Bosni i Hercegovini potresao je slučaj stradanja 4 žene, uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići. Automobil je sletio u Miljacku na putu Sarajevo, pale u mjestu Bulozi, a izvlačenje tijela i automobila iz teško pristupačnog dijela trajalo je više sati. Istraga u ovom slučaju još uvijek je u toku, potvrdila je Vesna Stokanović, portparolka policijske uprave Istočno Sarajevo. Mjesto stradanja 4 žene neslužbeno je posjetio i sudski vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević. Prema onome što je on vidio, tvrdi, posljedice saobraćajne nesreće ne bi bile tako strašne da je država radila svoj posao.
Katastrofalna je situacija da nekih 15 metara poteza dužine pored kolovoza imate provaliju između 200 i 250 metara. Dakle, nemoguće je bilo zamisliti da onaj ko vrši nadzor na cestama nije bio u stanju 15 metara metalne ograde zabetonirati.
Saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost. Na to ukazuje i novi izvještaj Bihamka. U prošloj godini stopa smrtnosti bila je takva da su 72 poginule osobe na milion stanovnika, što je iznad prosjeka u Evropskoj uniji, gdje se bilježi 49 poginulih na milion stanovnika. Milenko Jačimović iz Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja iz Banja Luke objašnjava.
Prošle godine u Bosni i Hercegovini na dnevnoj osnovi znači se dogodilo više od 100 saobraćajnih nezgoda. U Federaciji BiH znači najopasniji putevi su u Tuzlanskom kantonu. Čak 27 mjesta putevima u Republici Srpskoj označeno kao crne tačke.
Pune 44 godine Sreten Macan, taksista iz Sarajeva, je za volanom. Od toga 40 godina je profesionalni vozač, bio lični vozač, vozač autobusa, već 14 godina taksira. Stanje puteva u Bosni i Hercegovini ocjenjuje loše, a napominje da se nije ništa ni gradilo osim male dionice autoputa.
Putna infrastruktura, ja često pitam gdje ide novac koji dajemo za putarine, to su velike sume novca za koje može da se napravi.
To isto pitaju i vozači iz Sarajeva, Dino, Srđan i Marina.
Koliko se daje novca za te stvari, za ta održavanja, mislim da se ne koristi uopšte, ni 10%.
Ne znamo gdje to završava, očigledno se ne ulaže u puteve.
Novca ima, pretpostavljam, ali se ne gradi strateški i ne vjerujem da ćemo uopšte u narednih 10 pa i 20 godina imati bolju putnu infrastrukturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iako su zvanični odnosi Podgorice i Moskve posljednjih godina značajno zahladili, broj Rusa koji žive u Crnoj Gori nije se smanjio, a prema podacima opštine Budva, trenutno jedna od najvećih ruskih investicija u nekretnine na Budvanskoj rivijeri vrijedi oko 250 miliona eura. Jasna Vukićević.
Prema aprilskom Galupovom istraživanju, broj radno sposobnih Rusa koji bi se rado preselili u inostranstvo utrostručio se i dosegao najveći procenat posljednje decenije. Istraživanje pokazuje da bi se svaki peti građanin Rusije odselio kada bi mogao, a među najpoželjnijim destinacijama su Njemačka, druge zemlje Evropske unije, SAD i Kanada. Onih koji su odlučili da se nastane u Crnoj Gori je prema podacima o prijavljenim ruskim državljanima, što privremeno, što za stalno, oko 4.500. Kada je riječ o ulaganjima, Rusija je prošle godine bila na trećem mjestu po ukupnom iznosu investicije, sa svega oko milion eura manje od Turske, koja je uložila oko 51 milion. Prema podacima Centralne banke, strani investitori i dalje rado ulažu u nekretnine, pa je taj iznos lani dostigao preko 182 milijuna eura ili oko četvrtinu više nego godinu prije. Da će i dalje značajan udio na tom tržištu generirati Rusiji, nagovještava najava do sada najveće ruske investicije na Budvanskoj rivijeri. Oko 250 milijuna eura koštat će izgradnja turističko-stambenog kompleksa na Smokvici u blizini Svetog Stefana. Zvanična statistika o broju nekretnina u vlasništvu ruskih državljana ne postoji u Crnoj Gori, ali se procjenjuje da ih je nekoliko hiljada samo na području Budvanske rivijere. Duž Crnogorskog primorja su u njihovom vlasništvu neke od najljepših lokacija, poput one na Platamunima, gdje je strogo zabranjen ulaz stambeno-turističkom kompleksu u vlasništvu firme koja se povezuje sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Procjenjuje se da je u desetak vila opasanih visokim zidom uloženo oko 50 milijuna eura. No osim onih koji su pokupovali milionske nekretnine i izgradili velelepne vile, u Crnoj Gori ima i Rusa koji su došli u potrazi za poslom ili boljim životom. Jednog mladog Moskovljanina tako su do Budve doveli putevi čaja. Zove se Nikita Hačenko.
Vi ste znači Rus koji je došao u Crnu Goru i donio jednu kinesku tradiciju. Pravi primjer globalizacije. Za vas kao mladog čovjeka, da li globalizacija ima više dobrih ili loših strana?
U prvom trenutku, ja mislim, globalizacija to je dobra stvar. Zato što manje granice, više mogućnosti, više opcije, možemo probati sve što ima u svetu. To je za mene, kao ja sad smatram, dobro. Sve ostale možda neki razlogi, treba posebno onih zamisliti, ali to je komplikovano pitanje. Sa nekog momenta počne da bude i politika u tom, i sve ostalo.
Koliko pričamo mi o politici u Crnoj Gori? Koliko se bavimo politikom iz vaše perspektive? Premalo, previše?
Ne mislim da previše. Mislim ima neki dobar bilans, jer ja ne vidim da ljudi puno pričaju o politici.
Da politika, odnosno trzavice na relaciji Moskva-Podgorica nisu značajno uticale na turističke dolaske iz Rusije, govori podatak da je prošle godine Crnu Goru posjetilo oko 340.000 gostiju iz Rusije, koji su ostvarili najveći broj noćenja, oko 25% ukupnog broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
20 godina nakon Zagreba, Beograda i drugih gradova u zemljama regiona, u Sarajevu bi 8. septembra trebala biti održana prva parada ponosa. Sama najava izazvala je burnu reakciju javnosti. Bilo je tu i pozitivnih, no većinom su bili negativni komentari, uglavnom izrečeni na društvenim mrežama. Nisu izostale ni prijeteći pozivi na nasilje, govor mržnje, ali napadi. U centru Sarajeva fizički je napadnuta djevojka, pripadnica LGBT zajednice, dok je hodala ulicom. Napadač, muškarac srednjih godina, prijetio je njoj i njenoj djevojci zbog njihovog neheteronormativnog izgleda i činjenice da je najavljena prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. To im je jasno i rečeno. Dan poslije djevojka je fizički napadnuta. Kako je navedeno u saopštenju za javnost Sarajevskog otvorenog centra, ovaj napad rezultat je oštre rasprave o najavi prve povorke ponosa u Bosni i Hercegovini. Time se otvara pitanje koliko su ljudi u društvima poput bosansko-hercegovačkog, srpskog i crnogorskog uopšte svjesni suštine organizovanja parade ponosa, zašto neko javno pokazuje koja je njegova seksualna orijentacija, te koliko je to važno u borbi za ljudska prava. Šta o tome misle mladi Sarajeva, Beograda i Podgorice, poslušajte u narednim minutama. Anketu iz Sarajeva donosi Amir Purić.
Većina studenata s kojima smo razgovarali ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Sarajevu smatra da su povorke ponosa bitne zato što imaju za cilj da podignu svijest javnosti o univerzalnim ljudskim pravima. To mišljenje dijeli i Maša.
Mislim da su poprilično bitne. Mislim, dosta ljudi ovdje sad, jel, protiv toga, normalno, vidjela sam na Facebooku. Ja iskreno podržavam sve, to je nekako osobni izbor. Tako da ja sam poprilično otvorena što se tiče toga i to... trebalo bi to napraviti. Mislim, ja iskreno, ja čak sam razmislila da odem, evo, ne izjašnjavam se kao gej, stvarno, mislim, stricam, ali razmišljala sam da odem čisto da podržim, ali mi u jednu ruku isto tako strah.
A zašto mislite da se uopšte održavaju parade ponosa, koji je cilj?
Pa da se digne malo awareness, da se malo, valjda ljudi da malo postanu otvoreni, da vide da ima i drugih stvari koje normalno, mislim, koje su okej, koje bi trebalo da prihvaćaju.
S njenim mišljenjem se ne slaže Draško, koji smatra da povorke ponosa uopšte nisu bitne, a svoj stav objašnjava ovako.
Pa smatram da baš nisu bitne, ja lično ne podržavam te parade ponosa, isključivo da se to ne propagira kao nešto normalno, ono, nije isključivo, svako ima svoje opredjeljenje, ali mislim da to treba ostati u njihova četiri zida i nek svako radi što hoće, mislim da je parada, da je to neka vrsta sekte.
Azem je student sociologije i u načelu smatra da su povorke ponosa važne jer...
Ako se gleda iz neke kritičke pozicije vladajuće strukture, narativ vladajućih struktura koje su zapravo veoma histerično desničarski orijentisane i konzervativno, koje poučavaju o nekakvom sistemu kontrole i zapravo se postavljaju poziciju moralnog učitelja društvenih kretnji svih, mislim da ta struktura treba da padne i mislim da je povorka ponosa jedna dobra alternativa tome.
Ipak kritički se odnosi prema organizatorima povorke jer smatra da imaju jednosmjerne i uske ciljeve.
Trebalo bi njihov imperativ malo da se produži, malo još više da se uklope u marksističku teoriju, ali u svakom slučaju kao neka avangardna snaga, mislim da je to jako dobro i jako dobro da se dešava ovdje u ovom gradu u postratnom ambijentu i opet kažem, super je odgovor za vladajuće strukture koje vlade na bazi godine.
Dok Azem ovoj temi pristupa sa marksističkih pozicija, sumeni stavovi su bliži klasičnom liberalizmu. Ona smatra da svi trebaju biti slobodni da o svakom pojedinačnom pravu govore gdje i kada žele.
To se tiče mladih i njihovih stavova, uvijek ih trebaju iznositi.
koristi u obliku povorke, u obliku bilo čega, jer smatram da je ovo doba 21. stoljeća gdje svi trebamo da iznosimo naše stavove i našu percepciju toga šta su naše prava. Tako da smatram da bi bilo dobro da svako bez ikvih dodira ili bez ikvih osuđivanja treba da sve svoje mišljenje kaže, bilo u četiri zida, bilo u javnom prostoru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Četiri parade ponosa do sada su održane u Crnoj Gori. Prve dvije obilježili su incidenti, dok druge dvije prošle su mirno. Naša Lela Šepanović donosi priču o tome kako crnogorski studenti vide razloge organizovanja parade ponosa.
U trenutku kada se zakon o istopolnim zajednicama nalazi u Skupštini Crne Gore i čeka se odluka poslanika o sudbini tog zakona, postavlja se pitanje ko i šta to u Crnoj Gori ima protiv parada ponosa, jednog od vidova borbe za različite seksualne orijentacije. Iako studenti crnogorskih fakulteta uglavnom podržavaju LGBT zajednicu, nisu spremni da objasne zašto ne bi učestvovali na paradama ponosa. Maša sa Fakulteta političkih nauka.
Ja nemam ništa protiv njih, potpuno mi je okej. Okay.
Zašto ljudi imaju nešto protiv parada ponosa?
Pa iskreno ja prva ne bih prisustvovala, prvo zato što u našoj zemlji vlade neredi i uopšte ljudi ne gledaju blagonaklono na to, evo ne mogu ni izgovoriti.
Da li vam smetaju kad paradiraju?
Pa ne. Ne utiču nikako na mene, tako da mi je potpuno ok.
Ali razumijete te ljudi?
Razumijem zato što, ne znam, na primjer i žene su eto u SAD, zašto danas slavimo 8. mart? Zato što su žene jel, imale potrebu da izađu na ulicu i da traže svoja prava. Isto kao za dosta drugih stvari.
Peđa podržava LGBT prava i ne smatra da su parade ponosa prevaziđene, ali smatra da i unutar same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
Ja nemam apsolutno ništa protiv, smatram da svako ima slobodu da bude šta želi, šta hoće, šta želi da radi ako time ne povređuje tuđa prava.
Ali smatra da i unutar same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
Većina, čak 90% LGBT zajednice same ne podržava paradu ponosa. To predstavlja neki čin eksponiranje nečeg u redu. Ja podržavam to i oni imaju apsolutno pravo na to, ali opet gledajući na to kako smo prvo vezani za tradiciju i za te neke stare običaje, postoje neki načini kako bi oni mnogo bolje bili prihvaćeni pored parade ponosa.
Jovana, koja nema ništa protiv LGBT zajednice, kaže da ne bi sa svojom drugaricom izašla na paradu ponosa. A da vam je bliska prijateljica LGBT, pripadnik LGBT zajednice, biste li je podržali?
Preko parade ponosa? A ne to, ne znam. Ne znam sad.
Zašto?
Znam da mnogi ljudi koji su LGBT isto ne podržavaju te parade.
Milica zna djevojke koje uvijek šetaju kada su parade ponose iako ne pripadaju LGBT zajednici, a ona objašnjava zašto ne bi učestvovala. Iako kaže da su te parade potrebne dogod se LGBT zajednice ne izbori za svoja prava.
Smatram da trebaju da budu ravnopravni iako tu ima dosta diskriminacije, dosta nasilja nad njima. Ne smatram da je baš prevaziđen način, ali jednostavno nešto ne volim, to je javno eksponiranje. Smatram, evo, ako osobe koje nijesu LGBT populacija se ne eksponiraju javno, ne moraju da dokazuju svoju seksualnu orijentisanost, smatram također da ne trebaju ni oni. To što rade između četiri zida treba da ostane između četiri zida.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uprkos napretku i održavanju 5 godina parade ponose u Beogradu, ljudska prava LGBT populacije u Srbiji i dalje su ugrožena. Prema podacima nevladine organizacije Equal Rights Association, čak 2/3 građana Srbije se protivi pravu da se LGBT osobe vjenčaju, a 28% misli da je homoseksualnost bolest. Mladi sa kojima je razgovarao naš Dušan Komarčević imaju različite stavove o paradi ponosa.
Beogradski pravi može da počne!
Ovako je septembra prošle godine bilo na Beogradskom Prajdu, tokom kojeg su učesnici prošetali centralnim gradskim ulicama sa željom da upoznaju javnost o problemima sa kojima se LGBT populacija suočava. Jedan od glavnih zahteva prema državnim institucijama bio je legalizacija istopolnih zajednica, koje faktički postoje, ali su za sistem nevidljive, što diskriminiše oko 500.000 ljudi koji žive u Srbiji.
Podržavam to, ono, svako ima svoj izbor, ali sad baš toliko da se, kako da kažem, ozvaničava, možda je bespotrebno, eto to.
Ja govoriš o samoj šetnji, o samoj
manifestaciji. Da, da, samo šetnji, ovako svako ima pravo na svoje mišljenje i izbor.
Ovako 20-godišnja Anđela Jovanović, studentkinja Hemijskog fakulteta u Beogradu, gleda na paradu ponosa. Drugačiji stav ima njena koleginica sa Hemijskog fakulteta, Anđela Križan.
Cela poenta parade ponosa jeste davanje vidljivosti grupama koje generalno nemaju i mislim da svako na ovom svetu, kogu daje i šta god daje, zahteva bilo kakvu vrstu vidljivosti i bilo koju vrstu zaštićenosti i mogućnosti da postoji bez straha od kamenovanja u krajnjoj liniji.
Sa njenim stavom slaže se 22-godišnja Ivana Trivunović, također studentkinja Hemijskog fakulteta.
Mislim da je to apsolutno nešto što je potrebno i da bi društvo bilo svesno da nešto postoji, mora da ga vidi, a da bi ga videlo mora to da bude van nekih svakodnevnih okolnosti.
20-godišnja Anđela Stamenković smatra da protestnom šetnjom ne može mnogo toga da se promeni.
Pa ja mislim da svako ima pravo na to da u svojoj četiri zida radi šta hoće, ali da je ta šetnja samo po sebi bespotrebna, jer taj novac koji se uloži u to može mnogo korisnije stvari.
Kad čujete argument recimo da je šetnja posto bitna da bi ljudi ošte prosto shvatili da postoje problemi koje ta zajednica ima, kako vam se to čini kao neki odgovor?
Pa to je danas dosta osuđivano, ali ne znam da je ta šetnja nešto promenila ako ljudi imaju takvu svest o tome, prosto je takva sa tom šetnjom ili bez nje.
Organizatori prošlogodišnje parade ponosa su uoči održavanja ove manifestacije izjavili da se položaj LGBT zajednice u Srbiji donekle poboljšao, ali da ima još mnogo problema. Da se odnos prema seksualnim manjinama menja sitnim koracima, primećuje i Anđela Križan.
Definitivno se menja, ali apsolutno nisam sigurna uvek u kom pravcu. I mislim, činjenica je da čim se malo odaljimo od ovog kružića Dorćola, da je toliko primitivno razmišljanje da je to strašno.
Kao jedan od glavnih razloga zašto se promene u društvu za LGBT populaciju odvijaju sporo, Ivana Trivunović navodi zastareli obrazovni program.
To su zemlje po Evropi počele zapravo da rade na mnogo pametniji način, a to je kroz kulturu, kroz neki svakodnevni život, kroz obrazovanje, gde je, mislim, rečenica da je homoseksualnost bolest izbačena iz medicinskih udžbenika jako, jako davno. A to je ovde i dalje jedna od glavnih polemika na medicinskom fakultetu, vero ili ne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Protest protiv nasilja, nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i kvir osoba suština je parade ponosa. Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, jedan od organizatora prve povorke ponosa, objašnjava.
Povorka ponosa je historijski dokazano najsnažniji alat, odnosno najsnažnija građanska akcija LGBT građana i građanke, ali njihovi podržavateljki kojim se bore za svoja ljudska prava. Ne moramo čak ni toliko daleko da pričamo samo o povorkama ponosa, čak i u Bosni i Hercegovini možete vidjeti da su protesti što povorka ponosa u svojoj suštini jeste upravo najmoćniji alat za bilo kakvu promjenu. Pa je li to smjena vlade, je li to radna prava, je li to prava boraca ili prava žena, osoba s invaliditetom, za je borba za jedinstveni matični broj za djecu ili bilo šta, možemo vidjeti da protesti, dakle, ako išta kod nas daje rezultat, da ti protesti možda najviše pomognu u dobijanju tog rezultata i upravo to je činjenica sa povorkom ponosa. LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini nemaju šta da slave, nemaju čemu da se raduju, njihova ljudska prava konstantno se krše i upravo zbog toga ovaj protest i zbog toga ova povorka ponosa. Druga stvar na koju povorka ponosa odgovara je upravo to pitanje vidljivosti. Dakle, stalno se potencira kako LGBTI osobe nisu građani i građanke Bosne i Hercegovine, kako dolaze negdje sa strane, a mi itekako jesmo građani i građanke Bosne i Hercegovine, živimo ovdje cijeli svoje živote, plaćamo poreze, radimo sve što građani moraju po zakonu, ustavu i svim ostalim aktima, a konstantno nam se krši ljudska prava, konstantno nas se gura u neku nevidljivost, konstantno nam se govori imaju preča posla, preča pitanja. To je tačno možda da se država mora baviti ljudskim pravima više različitih grupa, međutim manjinska prava, pa tako i prava LGBT osoba ne mogu čekati, mi svi imamo samo jedan život i želimo ga provesti, ali dostojanstveno.
Bila je to Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo priče o važnim i osjetljivim temama bosansko-hercegovačkog društva. Prvo donosimo priču iz Goraža, gdje su studenti iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, kao i mladi političar iz BiH, predstavili dokument Vizija mladih za budućnost BiH. Osim toga, mladi rade na uklanjanju etnonacionalističke retorike kroz saradnju i razmjenu ideja. Sve ovo dio je projekta Animiranje mladih za pomirenje, Budi inspiracija. Alen Bajramović ima detalje.
Projekat Animiranje mladih za pomirenje, Budi inspiracija, posvećen je kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim pogledima na konflikt u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina u borbi protiv etnonacionalističke retorike. Finalna verzija dokumenta Vizija mladih za budućnost Bosne i Hercegovine bit će prezentirana javnosti na konferenciji planiranoj za februar naredne godine. Aleksandar Batar, student pravnog fakulteta u Banja Luci.
Mi smo podijelili te probleme nekako u četiri grupe. Grupa za obrazovanje, za ekonomski prosperitet, društvenu pravdu i sigurnost. Mladi su prihvatili to sa entuzijazmom i jedva čekaju nekako da iznesemo još tih detalja vezane za taj dokument.
Član tima mladih za izradu ekonomskog programa Faris Nuhanović iz Sarajeva, mladi je političar koji stvaranje uvjeta za zapošljavanje smatra posebno bitnim segmentom dokumenta Vizija mladih za budućnost Bosne i Hercegovine.
Mi faktički pokušavamo da napravimo kvalitetnu atmosferu za ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine i tu želimo da potaknemo poduzetništvo mladih kao jednu od osnovnih funkcija društva i da napravimo tu samozaposlenje kao jedan od najbitnijih faktora koji je trenutno u Bosni i Hercegovini nije toliko zastupljen, jer mladi idu linijom manjeg otpora i odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Mladi iz svog ugla vide neku drugu sliku Bosne i Hercegovine, drugačiju od svakodnevnice ispunjene političkim sukobima koje dobrim dijelom raspiruju i mediji. Nuhanović svoj optimizam temelji i na činjenici da sve manje mladih ljudi govori o etničkim podjelama ili razlikama, a sve više u prvi plan stavlja zajedničke probleme.
Mladi više ne gledaju to kako se ko zove, koje vjere. Nama je samo bitno da smo svi ljudi, da svi razmišljamo na jedan pozitivan način i imamo tu krucijalni faktor koji je nezaposlenost. Nezaposlena su sva tri naroda, nije samo jedno nezaposlen, tako da to je naš krucijalni problem. I gladan znači na sva tri jezika isto, nezaposlena sva tri jezika isto, tako da sva tri naroda su i gladna i neobrazovana u nekom segmentu, zato što naš edukativni sistem ne ide ka tome da se kvalitetan kadar obrazuje, nego se stvara neki polukadar koji nije toliko potreban na ovom tržištu.
Upisna politika, nastavni programi, obavljanje praktične nastave i evaluacija stečenih znanja osnovni su problemi u segmentu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Fatima Pobrklić dio je tima koji je angažiran na programu reformi obrazovnog sistema, posebno visokog obrazovanja.
Unifikacija zakona na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine jedan od krucijalnih rješenja na skoro sve naše probleme što se tiče obrazovanja. Danas se cijelo društvo razvija, idemo ka nekom većem stepenu, dakle ne samo u sferi obrazovanja, u sferi nauke, u sferi tehnologije, tako da i cijelo društvo treba da ide prema tom nekom napretku.
Studenti su i bili nosioci svih promjena u brojnim državama svijeta, ali mogu li političari, bez obzira što je riječ o također mladim ljudima, raditi drugačije od rukovodstava svojih stranaka? Jedini političar među našim sagovornicima, Faris Nuhanović, uvjeren je da su i oni protiv dosadašnjih etničkih podjela i svađa, a razlog je po njemu veoma praktičan.
Svi idemo na te promjene zato što ako ovaj trend se nastavi, nikog neće ostati u državi, tako da njih niko nikad neće moći zabrati, zato što ovo će biti društvo starih, upravo ti mladi političari neće imati svoju svrhu, tako da je svima u cilju da u ovoj državi imamo prosperitet, da imamo dosta mladih ljudi, dosta mladih porodica, pošto je to jedan isto trend koji sada pada, da mlade porodice odlaze iz cijele Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U vrijeme kada se djeca i mladi s poteškoćama u razvoju suočavaju s diskriminacijom u svim sferama društva, pa i u obrazovanju, iz Brčkog donosimo priču koja je dokaz da je inkluzija u BH školama zaista moguća. S mladim učiteljem koji je osim asistenta u nastavi jednom osnovcu postao i veliki prijatelj, razgovarala je Marija Augustinović.
26-godišnji Pajo Mrkonjić iz Brčkog asistent je dječaku Urošu, učeniku prvog razreda osnovne škole koji ima cerebralnu paralizu. Paj je ovo prvi posao nakon završenog fakulteta, a za sebe kaže da je učitelj za podršku jednom djetetu.
Zajedno sjedimo u klupi kod dva drugara, ipak sam učitelj, znači pomažem njemu u radu. Da nam počne tako, znači naravno nastava počne u 7:30 ujutru, njega roditelji dovedu, imamo u razredu 18 đaka, samo što sam ja pored njega. Kada završi škola, ja njega ispratim iz škole do njegovih roditelja, gdje naravno komunikacija s roditeljima je svakodnevna, ispričam šta su radili, kakav je bio.
O radu s djecom s poteškoćama u razvoju, Pajo na fakultetu nije ništa učio i ističe da ga je bilo strah preuzeti tu odgovornost. Međutim, danas kada svjedoči dječakovom napravom, i kada se između njih razvilo prijateljstvo, sve je lakše.
Malo je bilo mene strah, opet ulazim prvo radno iskustvo s djecom sa poteškoćama. Međutim, da kada vidite na njegov napredak, kako on radi, bude lakše, nema sad tu neke filozofije prevelike. Ta djeca reaguju preemotivno, pa nekad ne možete biti samo učitelj prema njima, morate biti i otac i majka i drugar i brat i sestra.
Priča o Paji i Urošu jedan je od rijetkih svjetlih primjera inkluzije koja u BH školama nikada nije u potpunosti zaživjela, iako Bosnu i Hercegovinu na to obavezuje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, kao i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine.
Znate kako, društvo je od uvijek imalo predrasude prema takvim ljudima. Međutim, prednost je ta što tim djete sa poteškoćama razvoja uđu u razred, ono se socijalizuje sa ostalim. Stvarno je malo žalosno da gledamo takve primjere da djeca nemaju svoje osnovno pravo. U normalnim državama ja mislim da bi to sasvim korektno funkcionisalo.
Iako je dugoročno i njegov angažman asistenta u nastavi neizvjestan, Pajo se nada da će s Urošem nastaviti raditi tokom cijelog njegovog školovanja. On upozorava i da nedostaje kadrova za rad s djecom s poteškoćama u razvoju, te očekuje da će njegov primjer slijediti i drugi mladi u Bosni i Hercegovini.
Dosta fali tog stručnog kadra, logopeda, defektologa, imamo veliki broj djece s poteškoćama. Evo, ja bih opet pozvao buduće studente, pa da upiš neke pedagoški fakulteta ili da se angažuju po tom pitanju, jer stvarno rad sa djecom je neki najbolji posao što neko može da poželi. Budite defektolozi, budite logoped, nema u tome ništa strašno. Ne znam, iz svog iskustva, ja stvarno imam pozitivno iskustvo, volio bi da ta inkluzija zaživi, da djeca sa poteškoćama u razvoju, da se osjećaju kao sva druga djeca.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
O temi nasilja među mladima i djecom u javnosti se govori tek onda kada se dogode slučajevi sa teškim i ozbiljnim posljedicama po zdravlje ili život žrtve. No, Pozorište mladih i Udruženje mladih iz Tuzle uradili su film u vlastitoj režiji i tako progovorili o svakodnevnici djece izložene nasilju u školi i porodici. Sa glavnim akterima filma koji se zove Od gnijezda do zvijezda razgovarala je Maja Nikolić.
18-godišnja Hena Trutović u filmu Od gnijezda do zvijezda glumi djevojčicu Saru koja je u svom društvu neprihvaćena. Ona je zajedno sa svojim prijateljem Makom izložena nasilju. Hena Trutović nam kaže da je sama uvidjela koliko je međuvršnjačko nasilje prisutno među mladima.
Nije da sam ja lično doživjela, hvala Bogu, ali ima dosta. I to je baš bio razlog zbog čega se želi napraviti ovaj film. Zbog te djece koje nemaju pomoć, a koje definitivno trebaju. Žalosno je iskreno koliko djeca mogu jedni drugima uništiti život samim riječima, a kamoli fizičkim.
A 14-godišnji Adi Atlić također glumi u filmu dječaka Maka kojeg vršnjaci tlači u školi i žrtva je nasilja.
Nikad ne treba da šutimo o tome, trebamo da svakom kažemo. Naprimjer, da sam ja u tom mjestu Maka, ja bi otišao u bilo kojem prosvjetnom radniku, pedagogu, na primjer, i rekao bi sve svoje probleme. Ne bi nikad šutio. Djeca imaju strah da kažu, a prosvjetni radnici oni to ne primijete i ne vide, tako da i ne znaju, a neki ne obraćaju pažnju, dok neki imaju dok se neki brinu. Pozorište Mlade Tuzle je idealno mjesto, stvarno je ekstra. Nema nikakvih problema jer se svi problemi rješavaju ovdje u pozorištu mladih. Jer svi, ako imaju neki problem, riješit će se taj problem.
Film svojim realnim prikazom situacije, brutalnim prizorima i šokantnom kulminacijom nastoji probuditi potrebu roditelja da razgovaraju sa svojom djecom, provjeravajući proživljava li ono nešto slično, a da djeci pokaže koje sve posljedice nasilja mogu biti i do čega ono može dovesti. Adnan Mujkić, direktor pozorišta Mladih Tuzle.
Fascinantna je činjenica da smo mi uspjeli za mjesec dana, nama je to relativno brz proces, savladati likove djece, dakle, i koje oni igraju. Zašto je to nama fascinantno? Fascinantno je, nažalost, što je istina da su oni koji u svojoj brzini vide takvu djecu. Tako da nije bilo teško da kažem da napravimo te uloge, ali ono što je bilo jako teško je nakon premijere i dva testna prikazivanja filma za učenike škola 5., 6., 7., 8. i 9. razred, zapravo to je ono što je bilo najstrašnije, gdje su naša djeca koja igraju u tom filmu razgovarala u formi okruglog stola posle odjednog filma sa publikom. I to su nevjerovatne emocije, to su nevjerovatne priče, to su djeca koja podižu ruku s publike i pitaju se jesmo li mi njihovu priču uzeli, jer se to dešava njima.
Ovaj film je pokazao ono što jeste osnovni zadatak umjetnosti, a to je ukazati na problem današnjeg bosansko-hercegovačkog društva.
I drago nam je da smo među našom djecom, među djecom iz pozorišta Mladi, zapravo postakli to da nikad u životu ne budu niti nasilnik, ali možda još važnije, da ne budu oni koji su samo onako tu, jer oni zapravo doprinose tome da se nasilje širi.
Pozorištu Mladih Tuzle javljaju se predstavnici osnovnih škola kako bi što više djece pogledalo film i razgovaralo o međuvršnjačkom nasilju.
Mnogo je važna ta komponenta da djecu koje igraju film vodimo sa sobom, koji sa svojim vršnjacima razgovaraju kao peer edukatori, kao neko koje, kako da kažem, u situaciji da je bio u svojoj školi to, sad je odigrao ulogu na filmu i dvostruki savjet može dati svojim vršnjacima. Ali isto tako smo svjesni da nam je sad obaveza nestati na tome, jer ako se jedan problem otvori, on prosto ne može ostati, a da ako ništa drugo nije usmjeren, a bit ćemo sretni ako ga i zatvorimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Kako nije mogla naći posao u struci, 28-godišnja Zeničanka Zarina Nezić odlučila je da sa svojom mamom napravi modnu marku. Detalje ima Ajla Heralić.
Zerinina želja bila je da bude nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, a što nije bilo moguće s obzirom na sistem koji ne prati stvarne potrebe na tržištu rada, te tako dolazi do viška radne snage, govori Zerina. Međutim, nije poklekla, već je sebi, kako kaže, stvorila posao. Ističe da ukoliko se mladi suoče sa nezaposlenošću, onda barem ne bi trebali biti besposleni.
Često sam slušala svoje kolege, kolegice kako govore da neće da radi druge poslove osim toga za što su završili. Mislim da je to pogrešno. Razmislila sam čime želim da se bavim. Pored onoga što sam završila, smišljala sam plan B. Plan B mi je bio da šijem odjeću i tako sam pokrenula, recimo, projekat Telelev Design, da napravim sebi posao. Dakle, nije bitno da mladi ljudi se baziraju samo na ono što su završili, na ono što želi da rade i da čekaju da im pokuca neko na vrat i kaže evo našli smo posao za tebe, nego ako smo nezaposleni, barem ne smijemo biti besposleni i stvarat ćemo sebi neke mogućnosti i neke nove poslove.
Naziv za modnu marku Telelev Design nastao je iz Zarinine igre riječima. Za vrijeme studentskih dana objašnjava kako je često slušala pjesmu Some Blue Velvet Morning i voljela je film Blue Velvet, tako da je riječ Velvet obrnula i dobila Telelev. Od tada su je počeli zvati Telelev i Telelevka, a danas je to upotrijebila za svoju modnu marku. Prvi odjevni predmet koji je sašila bila je crna suknja. Trenutno najviše narudžbi za mamu i kćerku pristiže od djevojaka koje naručuju vjenčanice i svečane haljine.
Moja mama je naučila da šije prije jedno 10-15 godina. Nisam nikad se zanimala za to što ona radi. Bilo mi je nekako uvijek kao da nije nešto. Znaš, shit, ok, nije nešto. Ali sam vremenom, gledajući nju kako to radi, shvatila da se kroz šivenje može pokazati dosta tvoja kreativnost i da možeš da stvoriš neke stvari na koje bi mogao da budeš poslije ponosan i zapravo da je to jedna vrsta umjetnosti. Tako sam počela da se zanimam, pošto se zanimam za umjetnost općenito i to mi je počelo privlačiti pažnju. Njeno iskustvo i moje znanje u
društvenim mrežama, u načinu kako funkcioniše današnji marketing, kako doći do kupaca, i taj moj segment i njeno znanje i iskustvo u okviru samog kroja, samog šivenja su se spojili u jedno i sad smo dobar tim.
Zerina Nezić smatra kako je lijek za nezaposlenost poticanje mladih ljudi da pokrenu vlastiti biznis. Smetaju je to što školstvo ne potiče mlade da razmišljaju svojom glavom i ne uči ih da se snađu u svijetu biznisa te kako da svoje ideje pretvore u posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Ajla Herlić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.